Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien pirmdienā, 3. februārī, Aida, Vida un Ida svin savu vārda dienu, sirsnīgi sveicieni. 385 gaviļnieces vismaz ir Latvijā vēl alternatīvo vārdu nesātāji. Aidas 122. Praktiski no A līdz Z, neorķējas pagātnē un vairāk domā tieši par nākotni. Aidai raksturīga stabilitātes izjūta un viņa ar visu cenšas tikt galā pati. Ida, 158 Latvijā, enerģiska, allašu uzmanības centrā, tomēr nereti jūtas arī vientuļa vai nesaprasta dažādu konfliktu dēļ. Un Vida, 105 Latvijā, vēsais prāts un laipnais skatiens pašas panākumu cēlonis. Iecietīga pret kļūmēm, mīl dabas skaistumu un tic savai intuīcijai. Sirsnīgs sveiciens vārda dienas gaviļniecēm, daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādus svētkus, jo īpaši dzimšanas dienu ir arī vairāk īpašie sveicieni, tu stūliņi pat nolasīšu, bet vispirms ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā. Tur uzvārda dienas svin Sūnas, Dūmiņi, Ņikuļini, Ivanovi un Akimovi. Un kā man šodien uzrakstīja uzvārdu kalendāra autors Edgars Spūra, ka šodien starp citu svinamie Ivanovi ir otrs izplatītākais uzvārds Latvijā. Jā, ap 12 000 personu. Sveiciens jums visiem uzvārda dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā Katrīnai Dimantai. Mīļi sirsnīgi sveicieni tev šodienā. Arī pievienojos pašiem sveicienam no visiem muzikālajiem un radošajiem draugiem un kolēģiem, lai skaista diena. Jā, Katrīna. Drīz paviesosies arī pie mums skontu zaraidījumā, bet par to kādreiz citreiz pastāstīšu vairāk. No īpašajiem sveicieniem šodien nu jau aizvadītajā. Jāsaka tā, viskaistākie sveicieni Renē, dzimšanas dienā, lai tev īpaši diena, īpašas jaunais gads, sirsnīgi sveicieni no mamī, papī, kā arī no Vikas, mēs tev ļoti mīlam, tu mums esi īpašs. Vēlos sveikt visus bijušos un esošos Rīgas 41. Vidusskolas skolēns un skolotājus skolas lielajā jubilejā. Ļoti priecāšos satikt savus mīļos salidojumā 7. martā. Starp citu šajā skolā esot mācījies arī Raimonds Palstā, saka Līna. Labi. Tā, vēl mums ir īpašs sveiciens no Inesei. Nevis no, bet Inesei. Inesei no LMA dzimšanas dienā. No viņas vismīļākā kabineta. Tu esi iedvesma, saulestars un daļums, kas katru dienu priecē ar labestību un dzīves prieku. Sveiks ar Radio Skonto! 1. februārī savu vārda dienu svinēja Indras. Vēlos sveikt savu vārda māsu Indru no Tukuma. Brīnišķīgi cilvēki, prasmīgi konditori, mīļu māmu, 4 bērniem no visas ir sveicu, lai ikdiena ir brīnumiem vīta, lai katrs mirklis ir laimes piepildīts. Un lai tev skan foršas dziesmas sveic Indra no Ogras. Indra tev pašai arī sveiciens aizvadītajā. Un vēl viens sveiciens šodienā. Īpaši sveiciens viskvēlākais sveiciens mūsu Ivaram Karpovam Alajā. Vēlam tev sirsnīgu sveicienu dzimšanas dienā, lai tev izdodas un piepildās viss, ko vien tu vēlies. Tu zini, mēs esam ar tevi, lai jauka šī diena. Sveiciens no Vikas un Renē, kā arī no Omīša un Opīša. Re, tā.